สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อผมสอนอะไรในวิชาโคชชิ่งสำหรับผู้บริหารเนื้อหานี้มาจากการที่ผมได้รับเชิญโดยหน่วยงานระดับกรมแห่งหนึ่งให้ไปคุยกับผู้ที่เป็นผู้บริหารที่กำลังจะไต่ต่อขึ้นไปในระดับสูงนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพัฒนาบุคลากรของเขาแล้วเขาก็ให้ผมคุยเรื่อง Coaching and Feedback นะครับ in Leadership Development แต่เพื่อให้ง่ายผมก็เลยมาตั้งชื่อว่าผมสอนอะไรใน Coaching สำหรับผู้บริหารนะครับซึ่งในหัวข้อแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นหัวข้อว่าเทคนิคการสอนงานนะครับอันนั้นจะเป็นคำเก่าหน่อยนึงนะครับหรืออาจจะเป็นหัวหน้ายังไงให้ได้ใจลูกน้องได้ทั้งงานได้ทั้งใจนะครับพอมาสมัยใหม่หน่อยนึงก็จะเปลี่ยนคำครับคือใช้คำโคชชิ่งเข้ามานะครับแต่โคชชิ่งคืออะไรแล้วรูปแบบเวลาที่เราจะไปมีการพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องของเราหรือทีมงานของเราเนี่ยกรอบแนวคิดเน้นในเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยนะครับกับผมเน้นประเด็นไหนถ้าเราอยากจะเป็นหัวหน้างานที่ทำหน้าที่โค้ชด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ซึ่งก็จะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงเนื้อหากับช่วงตอบคำถามนะครับโดยทั่วไปผมพบว่าช่วงตอบคำถามก็จะมีการพูดคุยในลักษณะที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นเป็นกรณีศึกษาแต่ช่วงบรรยายก็จะเป็นการนำเนื้อหาที่ผมเตรียมไว้มาพูดคุยกันให้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ช่วยแชร์และคนที่ช่วยในการทำให้รายการนี้มันมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับผมจะเริ่มแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นจากแบบนี้ครับประเด็นหนึ่งที่เราควรจะตั้งคำถามของเราก็คือเฮ้ยโค้ชชิ่งนี่มันคืออะไรสมัยผมเด็กๆเนี่ยโค้ชผมจะนึกถึงโค้ชกีฬาผมเคยดูหนังญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะครับเคนโดวอลเลย์บอลนะครับกีฬาต่างๆครับที่เราจะเห็นถึงความสัมพันธ์และวิธีการสอนของโค้ชอ้อมียูโดด้วยนะครับก็เป็นหนังที่ติดครับดูแล้วชอบอยากจะดูว่าพระเอกทีมงานจะเก่งขึ้นได้ยังไงแล้วโค้ชมีวิธีการสอนยังไงนะครับแต่ในภาพแบบนั้นเนี่ยมันเป็นโค้ชที่อยู่ในบริบทหรืออยู่ในเงื่อนไขของโค้ชกีฬานะครับแต่ถ้าอยากถอยไปอีกนิดนึงถ้าไปเปิดพจนานุกรมนะครับคำว่าโค้ชชิ่งเนี่ยศัพท์คำว่าโค้ชจะหมายถึงพาหนะ4ล้อที่มีม้าลากครับท่านเคยดูหนังใช่ไหมครับมีพาหนะที่ต้องปีนขึ้นไปนั่งแล้วก็มีล้อ4ล้อและที่นั่งคนขับก็เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไปแล้วก็มีม้าเนี่ยลากตัวขับเคลื่อนนะครับคำว่าโค้ชยังหมายถึงตู้รถไฟได้ด้วยนะครับมาเกี่ยวอะไรกันกับโคชชิ่งก็เพราะว่านัยยะที่แฝงอยู่ของคำว่าโค้ชก็คือพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายนะครับเราเคลื่อนคนจากจุดนึงไปอีกจุดนึงอันนี้ก็คือความหมายของโค้ชนี้พอมาพูดถึงโค้ชชิ่งก็จะหมายถึงอะไรก็ได้แต่โดยทั่วไปเราจะนึกถึงโค้ชกีฬาหรือเป็นโค้ชที่ช่วยในการเตรียมสอบหรือเป็นติวเตอร์ก็ใส่อยู่ในความหมายในประเภทนี้ด้วยนะครับแต่พอมาพูดถึงโค้ชชิ่งในความหมายที่กว้างขึ้นอีกที่ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬานะครับโค้ชก็จะหมายถึงการโค้ชชิ่งนี่นะครับก็จะหมายถึงคนเนี่ยที่ไปช่วยกระบวนการที่เราไปช่วยคนค้นพบศักยภาพภายในตัวเขาและช่วยให้เขาสามารถจัดการโจทย์ชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นอันนี้คือโคชชิ่งนะครับซึ่งเป็นความหมายกว้างๆว่าเวลาที่เราโค้ชใครเนี่ยเรากำลังพยายามจะช่วยให้เขามีการค้นพบศักยภาพแล้วก็ช่วยให้เขาจัดการโจทย์ชีวิตหรือโจทย์สิ่งที่เขาต้องการเรียนรู้และไปพัฒนาเนี่ยจัดการโจทย์ตัวเองได้ดีขึ้นครับนั้นถ้าท่านไปคุยกับโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชในเรื่องอะไรก็ตามเราก็ จะมองว่าโค้ชก็มีหน้าที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็สามารถเอาความสามารถภายในเนี่ยมาแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาการงานชีวิตนะครับคำนี้ก็เลยมีความหมายใกล้เคียงกันกับคำว่าหัวหน้าสอนงานนะครับซึ่งเวลาที่หัวหน้าต้องโค้ชลูกน้องเนี่ยอย่างหนึ่งที่จะมีความพิเศษก็คือหัวหน้าต้องรับผิดชอบต่อภารกิจขององค์กรมีตัวชี้วัดมีผลที่ต้องมีการบรรลุนะครับเช่นความสามารถในการใช้งบประมาณอันนี้ราชการจะสนใจมากการทำตามโครงการที่ของงบประมาณไว้ให้เสร็จแล้วบรรลุผลตามที่ขอเงินไว้นะครับแต่ถ้าพูดแบบนี้นะครับกระบวนการโคชชิ่งที่หัวหน้าจะช่วยลูกน้องได้ก็จะเป็นการกึ่งๆจะกำกับงานมากกว่าโคชชิ่งที่เน้นการพัฒนาศักยภาพนะครับถ้าพาเป็นโค้ชกีฬาเราก็จะนึกถึงการฝึกสอนเทคนิคการกำหนดกลยุทธ์การเล่นเพื่อเอาชนะการแข่งขันอันนี้คือโค้ชกีฬานะครับคำที่กว้างกว่านั้นแล้วก็ผมจริงๆชอบคำนี้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้บรรยายคุณลักษณะของตัวเองก็คือคำว่าโค้ชชีวิตนะครับเป็นคำที่สวยงามครับโค้ชชีวิตนี้ก็จะดูเหมือนว่าอ๋อเราก็มีหน้าที่ช่วยให้คนค้นพบศักยภาพแล้วก็จัดการโจทย์ชีวิตได้ดีขึ้นนะครับแต่โค้ชชีวิตแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่ว่าเรากำลังพยายามจะย้ายคนที่มารับการโคชชิ่งเนี่ยจากจุดหนึ่งเนี่ยคืออะไรไปสู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่ผมจะชวนมาคิดกันดูนะครับเวลาที่เราพูดถึงโค้ชนักกีฬาหรือว่าหัวหน้างานโค้ชลูกน้องเนี่ยคุณจะนึกภาพอย่างหนึ่งนะครับว่าหัวหน้าจะรู้ดีกว่าลูกน้องมีประสบการณ์มากกว่ามีอำนาจมากกว่าส่วนโค้ชกีฬาเราก็จะนึกถึงว่าโค้ชกีฬาก็จะเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องเทคนิคการเล่นนะครับสอนเทคนิคต่างๆแล้วก็เป็นคนออกแบบกลยุทธ์การแข่งขันซึ่งจะต้องกำกับนักกีฬาจะต้องติวให้กำลังใจแล้วก็ใช้สารพัดเทคนิคเพื่อกระตุ้นพลังของนักกีฬาในการมาแข่งขันครับอันนี้เป็นภาพของคำว่าโคชชิ่งครับแต่ประเด็นที่ผมคุยกับผู้เรียนก็คือว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงโคชชิ่งเนี่ยถ้าเราไปติดในภาพว่าเราต้องมีคำตอบให้เราต้องมีการสอนเทคนิควิธีการให้เราต้องพยายามผลักให้เขาไปสู่ชัยชนะนะครับกระบวนการโคชก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งครับซึ่งจะแตกต่างจากกระบวนการโค้ชเพื่อทำให้ทีมงานของเราสามารถมีความคิดสร้างสรรค์สามารถมีนวัตกรรมใหม่ๆหรือเวลาที่ลูกน้องเรามีปัญหาชีวิตเนี่ยแล้วเขามาปรึกษาเราเนี่ยถ้าโค้ชถ้าเราจะทำตัวเป็นโค้ชให้เขาเนี่ยที่เป็นโค้ชชีวิตเนี่ยนะครับเรากำลังจะช่วยเขาด้วยเทคนิคไหนครับพยายามจะเสนอคำตอบวิธีการให้เขาหรือว่ากำลังจะเสนออะไรให้กับเขานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะชวนมาดูภาพหนึ่งที่ผมใช้เป็นตัวประกอบในการเรียนรู้นะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่นี่นะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงมิติที่เราจะต้องคำนึงถึงในการทำโค้ชชิ่งแบบง่ายๆนะครับตรงนี้ก็คือเริ่มต้นจากว่าแกนตั้งนะครับสิ่งที่เรากำลังจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่รับการโค้ชเนี่ยเรากำลังเป็นการโค้ชแบบกำหนดทิศทางโดยเราเป็นคนชี้นำชี้แนะซึ่งก็อยู่ด้านบนที่12นาฬิกาของภาพนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหรือเรากำลังเปิดกว้างที่ไม่กำหนดอะไรเฉพาะให้เขามีโอกาสคิดเอาเองซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ตำแหน่ง6นาฬิกานะครับแกนตั้งเนี่ยเป็นแกนระดับความกำกับทิศทางหรือการบอกสเปคการระบุรายละเอียดนะครับซึ่งกรณีเช่นนี้ก็จะมีสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดถ้ามีการกำหนดแนวทางก็แปลว่าอย่างเงี้ยถูกต้องให้ทำตามนี้นะครับแต่ถ้าเป็นที่6นาฬิกาแบบเปิดกว้างก็คือไม่มีอะไรถูกผิดแล้วแต่คุณนะครับหรืออาจจะมีก็ได้นะแต่คุณเลือกเอาเองได้คุณมีสิทธิ์เลือกแกนนี้เนี่ยจะเป็นแกนที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นโค้ชกับคนที่รับการโค้ชนะครับซึ่งในอดีตเวลาที่หัวหน้างานโค้ชงานลูกน้องเนี่ย ก็มักจะมีลักษณะเป็นการกำหนดแนวทางบางรายก็ลงรายละเอียดเหมือนอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกาไว้ก่อนนะครับต่อมาเราก็พบว่าวิธีนี้เนี่ยลูกน้องหลายคนก็ไม่ชอบและลูกน้องก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้โตนะครับแต่ลูกน้องบางคนก็โตได้นะครับจากการเรียนแบบนี้เพราะเขาสะสมประสบการณ์และเขาเรียนรู้วิธีที่เชื่อว่าถูกต้องโดยเฉพาะเมื่อมีกฎระเบียบเมื่อมีสิ่งที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า best practice หรือสิ่งที่รวบรวมความรู้แล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ความรู้มีอยู่กรณีแบบนี้การโค้ชก็จะค่อนไปทางทิศทางขึ้นบนแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ยังเปิดกว้างไม่มีทิศทางชัดการโค้ชก็จะมีแนวโน้มที่จะมาทางการเปิดให้เขาได้คิดได้ลองนะครับอันนี้เป็นการที่หนึ่งที่เวลาที่เราจะโค้ชเราต้องถามตัวเองนะครับว่าความสัมพันธ์ที่เรามีประเด็นที่เราคุยเนี่ยเรามีบทบาทระดับของการกำหนดทิศทางจากมุมของโค้ชเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งตรงนี้จะกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ครับแกนที่2คือแกนนอนนะครับในแกนนอนนี้เนี่ยจะมีฟากซ้ายที่9นาฬิกานะครับคือแกนที่พูดถึงการตั้งโจทย์ท้าทายการพยายามจะเข็นคนที่รับการโค้ชให้เหยียดออกนอกพื้นที่ให้ต้องทำอะไรที่หนักขึ้นยากขึ้นเพื่อให้เก่งขึ้นซึ่งผมใช้คำว่าท้าทายนะครับกับอีกทิศหนึ่งในด้านตรงข้ามก็คือเป็นกระบวนการสื่อสารพูดคุยปฏิสัมพันธ์ที่เน้นการให้กำลังใจให้ได้พักความรู้สึกนะครับไม่ได้ตั้งโจทย์อะไรให้ยากไม่กดดันให้เครียดให้ได้พักสบายๆนะครับแกนนี้ก็จะมีแกนเป็นแกนนอนนะครับแกนนอนคือคุณกำลังท้าทายให้เขาทำสิ่งที่ยากขึ้นหรือคุณกำลังให้เขาได้พักให้กำลังใจให้รู้สึกอบอุ่นได้รับการยอมรับนะครับเมื่อนำสองแกนนี้มาตัดกันจึงเกิดเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ได้4แบบซึ่งอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ใช้ได้ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ชครูผู้ให้การบำบัดเยียวยาว่าเรากำลังมีปฏิสัมพันธ์ในความสัมพันธ์แบบไหนนะครับโดยทั่วไปเวลาพูดถึงโค้ชนักกีฬาหรือโค้ชชิ่งทั่วไปเนี่ยคนส่วนใหญ่จะนึกถึงช่องที่1คือช่องซ้ายบนซึ่งก็แปลว่ามันจะผสมระหว่างการกำหนดทิศทางการกำหนดสเปคว่าควรจะต้องทำยังไงถึงจะดีที่สุดเนี่ยนะครับกับการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายก็คืออยู่ในช่องที่1ทางซ้ายบนแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับคนรับการโค้ชเนี่ยมันมีได้อีก3รูปแบบนะครับก็คือช่อง2ที่อยู่ขวาบนช่อง3ที่อยู่ซ้ายล่างกับช่อง4ที่อยู่ขวาล่างนะครับกรณีไหนเป็นกรณีไหนผมก็ถามผู้เรียนให้เขาลองนั่งคิดทบทวนดูคำตอบออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับคือในบริบทของที่ทำงานเนี่ยมันมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องบรรลุแล้วมันมีมาตรฐานงานที่ต้องทำให้ดีมีการกำกับมาตรฐานด้วยนะครับดังนั้นมันก็มีว่าถ้าเป็นงานประจำที่ต้องทำเนี่ยแล้วมีความถูกว่าอะไรคือสิ่งถูกอะไรคือสิ่งผิดซึ่งนี่พูดง่ายๆมีมาตรฐานงานนะครับการโค้ชโดยทั่วไปก็จะพยายามไปลงในช่องหนึ่งแต่ในเวลาที่ผู้รับการโค้ชเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าท้อใจก็อาจจะขยับมาช่อง2เพื่อให้เขาได้พักให้กำลังใจมีแรงสู้ต่อขยับไปช่องหนึ่งนะครับซึ่งนี้ก็เจอในโครงการต่างๆของหน่วยงานคือถ้าโครงหน่วยงานมีโครงการอะไรก็ตามที่มีมาตรฐานบริการที่มีตัวบอกว่าอันไหนคือสิ่งที่ดีที่สุดแนวโน้มการโค้ชก็จะเน้นช่องหนึ่งคือส่วนผสมระหว่างท้าทายด้วยนะเป้าหมายชัดด้วยนะวิธีการก็ค่อนข้างชัดครับพอเหนื่อยๆหน่อยนึงก็ย้ายมาช่อง2สักพักกลับไปช่องหนึ่งใหม่ทำไมต้องเป็นช่องหนึ่งเพราะว่ามันคือจุดที่ทำให้องค์กรเกิดความก้าวหน้านะครับอันนี้แล้วอะไรล่ะที่เป็นช่อง3ช่อง4นะครับที่ประชุมก็มีข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจครับเขานึกถึงสมาชิกที่มีโอกาสไปสร้างนวัตกรรมแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่รับรางวัลระดับชาติด้วยนะครับเขาก็พบว่าในกระบวนการการสร้างนวัตกรรมเนี่ยกระบวนการนี้จะต้องอาศัยหัวหน้างานที่สนับสนุนลูกน้องในลักษณะของการใช้ในช่อง3ช่อง3หมายถึงอะไรหมายความว่าเราตั้งเป้าท้าทายทีมงานแต่เราเปิดกว้างให้ทีมงานหา รูปแบบคำตอบนะครับหาเรื่องด้วยนะว่าจะเอาเรื่องอะไรก็ยังได้เลยบางกรณีนะครับอันนี้ก็แปลว่าเปิดกว้างนะแต่คุณต้องทำสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนอันนี้ก็คือความหมายหนึ่งของนวัตกรรมนะครับแล้วเวลาที่ยามท้อแท้หน่อยนึงก็อาจจะมีการพักบ้างขยับไปที่4หน่อยนึงนะครับแต่กระบวนการนี้เนี่ยเราจะเห็นว่างานอะไรที่มีความชัดเจนมีมาตรฐานก็ต้องอยู่ครึ่งบนเพราะมันต้องมีสเปคงานที่ดีนะครับงานอะไรที่ต้องการเปิดพรมแดนใหม่ๆต้องการการเรียนรู้ต้องการอะไรที่ไปค้นหาว่าอะไรถึงจะดีนะครับอันนี้ต้องอยู่ในครึ่งล่างครับแล้วงานส่วนใหญ่ในองค์กรก็อยากจะวางไว้ในช่องฝั่งซ้ายแต่เวลาเหนื่อยล้าก็ยืดหยุ่นพอที่จะขยับมาฝั่งขวานะครับถ้าเรามองโคชชิ่งแบบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องก็มีได้ทั้ง4ช่องแต่มันต้องขึ้นอยู่กับภารกิจด้วยความตระหนักนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารก็ต้องรู้ครับว่าเรื่องที่เรากำลังคุยกับลูกน้องอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีความถูกต้องมีมาตรฐานหรือเป็นเรื่องที่กำลังเปิดพรมแดนใหม่หาสิ่งใหม่ๆแล้วเราก็ต้องมีวิธีการท้าทายเขาในระดับที่กำลังตื่นเต้นสนุกแล้วก็มีช่วงเวลาที่อาจจะต้องพักให้กำลังใจนะครับถ้าเปรียบเทียบไปก็คือนักกีฬาที่ได้พักดื่มน้ำนะครับได้กลับมานวดเฟ้นก่อนจะลงไปสู้ใหม่นะครับช่องที่มีที่ใช้น้อยหน่อยหนึ่งในที่ทำงานก็คือช่อง4ถ้าคุณสังเกตดูนะครับคือการที่เราจะเน้นการให้กำลังใจแล้วก็เปิดกว้างไว้แล้วแต่คุณเนี่ยแต่ช่อง4นี่มีบทบาทมากในกรณีของการโค้ชชีวิตในช่วงที่คนยังรู้สึกอ่อนล้าหรือคนยังรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นมากๆหรือยังมองไม่เห็นทางออกเนี่ยช่อง4จะเป็นที่พักใจที่เราเคารพในความเป็นตัวเขาให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองให้เขาได้เรียบเรียงความรู้สึกนึกคิดให้เขาได้ทบทวนตัวเองก่อนที่จะค้นหาเป้าหมายที่ท้าทายนะครับเพราะเมื่อเขาค้นพบตัวเองค้นพบเป้าหมายที่ท้าทายเราค่อยเปลี่ยนเกียร์ไปสู่ช่อง3หรือช่อง1แล้วแต่กรณีนะครับกรณีไหนใช้ช่อง1ก็คือกรณีที่มันมีวิธีการชัดเจนครับเช่นสมมติว่าคนอยากลดน้ำหนักแล้วเขาอยากจะรู้วิธีลดน้ำหนักเนี่ยเราก็จะต้องรู้ความรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการลดน้ำหนักว่าต้องอาศัยอะไรนะครับอันนั้นก็จะต้องมีลูกล่อลูกชนเพื่อหาความเหมาะสมในการขยับเข้าอยู่ในแถวช่อง1แต่ในบางขณะบางเรื่องก็อาจจะเป็นลักษณะที่เปิดกว้างพอสมควรเป็นช่อง3ได้แต่มันจะเป็นฝั่งซ้ายเสมอคือมีความท้าทายเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบอันนึงที่ผมใช้เวลาสั้นๆตอนเปิดประเด็นแล้วก็ทำให้ผู้เรียนได้ทบทวนว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่เรามีกับรุ่นน้องซึ่งก็คือเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยนะครับเรามีตัวเลือกอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับแล้วตัวเลือกนี้เนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะมันจะกำหนดผลสำเร็จแล้วมันจะสำเร็จได้เมื่อเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำโคชชิ่งเพื่ออะไรเนี่ยนะครับทีนี้ผมก็จะเข้าสู่ประเด็นถัดมานะครับในประเด็นถัดมาก็คือเมื่อเราจำแนกแยกแยะแบบนี้ได้แล้วเนี่ยมีคำถามอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเมื่อไหร่ที่เราจะต้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณให้ทำแบบนี้นะอย่าผิดเพี้ยนไปจากเรื่องนี้นะครับกรณีไหนครับที่เราต้องกำกับพฤติกรรมของทีมงานให้ต้องทำตามมาตรฐานบริการจำง่ายๆก็คือ1ถ้าทีมงานยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นแล้วก็ยังขาดวุฒิภาวะในเรื่องนั้นเนี่ยบางครั้งให้เข้าไปหาเองเนี่ยมันเป็นการซ้ำรอยบทเรียนที่อาจจะผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งเป็นความสูญเสียขององค์กรอันนั้นก็ต้องมีการระบุสเปคงานให้ถูกต้องนะครับอย่างไรก็ตามวิธีสอนก็มีรายละเอียดของมันซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับ2คือองค์กรได้กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนที่ต้องทำตามชัดเจนอยู่แล้วกรณีนี้ยังไม่ต้องมาคิดใหม่ครับขอให้ทำให้ได้มาตรฐานเพราะมาตรฐานคือสิ่งที่ผ่านกระบวนการศึกษาทบทวนและพบว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรารู้อยู่นะครับส่วนกระบวนการพัฒนามาตรฐานใหม่ก็เป็นกระบวนการที่ต้องเดินคู่กันไปแ ม่ใช่สิ่งที่จะไม่ใช่สิ่งที่เราจะปล่อยไปได้เรื่อยๆนะครับทันทีที่ได้มาตรฐานปุ๊บเราต้องกำกับละนะครับประเด็นที่3ที่เราต้องมีการโค้ชแบบที่กำหนดทิศทางบอกแนวทางบอกวิธีการที่ลงรายละเอียดก็คือกรณีที่อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นถ้าทำผิดพลาดนะครับทั้ง3กรณีที่ผู้รับการโค้ชยังขาดประสบการณ์และวุฒิภาวะการมีมาตรฐานและมาตรฐานของการทำงานนะครับกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็ทำให้การโค้ชของเราจะต้องเน้นย้ำสิ่งที่จะต้องทำให้ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์อย่างหนึ่งปัญหาก็คือหัวหน้าส่วนใหญ่เนี่ยจะชินกับการโค้ชแบบนี้ก็เลยติดนิสัยการสอนเหมือนผู้ใหญ่สอนเด็กแล้วก็มักจะคิดว่าตัวเองถูกแต่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากเนี่ยเรากำลังต้องการแนวคิดใหม่ๆเราต้องการความมีส่วนร่วมแล้วเราก็ต้องการพลังที่จะคิดค้นแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนองค์กรในการปรับตัวและนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้คำว่าโคชชิ่งเนี่ยมันวิ่งเข้ามามีความหมายมากขึ้นเพราะศักยภาพของทีมงานจะกำหนดความสามารถขององค์กรในการปรับตัวแล้วก็สามารถสู้ได้กับคู่แข่งถ้าเป็นองค์กรภาครัฐก็อาจจะหมายถึงสู้ได้กับโจทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นของสังคมถ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนก็คือสู้ได้กับคู่แข่งและกระบวนการที่มีโลกาภิวัตน์มีคู่แข่งจากต่างประเทศมีการ disrupt หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเนี่ยการโค้ชลูกน้องจึงจำเป็นที่จะต้องมีศิลปะที่ไม่ใช่เฉพาะโค้ชแบบช่องหนึ่งคือบอกว่าให้ทำอะไรแล้วก็ตั้งเป้าให้ลูกน้องทำให้ได้เพราะนั่นมันเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่จะไม่เอื้อต่อการที่ลูกน้องจะค้นพบศักยภาพตัวเองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เจนใหม่ๆเนี่ยจะไม่ชอบนะครับเพราะเขาจะมีสไตล์ส่วนตัวอันนี้ประเด็นที่1ยังครอบคลุมนะครับอันนี้เฉพาะชั่วโมงกว่าชั่วโมงแรกที่ผมคุยกับทีมน้องๆที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับประเด็นถัดมาผมพูดถึงว่าจริงๆในการโคชชิ่งเนี่ยมันเหมือนกับการทำให้เกิดการเรียนรู้ในผู้รับการโค้ชซึ่งเราควรเข้าใจว่าคนเป็นผู้ใหญ่และทำงานอยู่เนี่ยเขามีธรรมชาติในการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกับการเรียนในห้องเรียนนะครับคนไทยเนี่ยจะคุ้นกับการเรียนที่เหมือนกับเป็นการสอนบรรยายแล้วให้จำแล้วไปทำตามแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ต้องจัดการเรียนรู้ให้แตกต่างกับการเรียนรู้แบบเด็กๆที่เหมือนนกแก้วนกขุนทองซึ่งหลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยจริงๆการศึกษายุคใหม่ก็ปรับมาสู่สิ่งที่ผมพูดด้วยนะครับเพียงแต่เวลาเราอยู่กับการติวการโค้ชผู้ใหญ่เนี่ยยิ่งต้องตระหนักกับปัจจัยเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือหัวข้อของความเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์โดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่นะครับหนึ่งก็คือเราต้องตระหนักว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์ความรู้เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วการที่เราจะพูดคุยจะสอนจะติวนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าประสบการณ์ความรู้ของคนที่เราคุยด้วยเขาไม่ได้เป็นศูนย์ดังนั้นเวลาที่เราใส่แลกเปลี่ยนกันหรือจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันต้องดูฐานเดิมของเขาว่าฐานเดิมของเขาเป็นยังไงเพราะทฤษฎีการเรียนรู้จะเน้นครับว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อปัจจัยที่เราใส่เข้าไปใหม่นะครับไม่ใช่เป็นประสบการณ์หรือการพูดคุยข้อมูลวิชาการอะไรก็ตามการเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงข้อมูลใหม่นี้ประสบการณ์ใหม่นี้นะครับเข้ากับฐานของประสบการณ์เดิมถ้าเราพูดคุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับประสบการณ์อะไรเขาเลยเขาจะยังเชื่อมไม่ออกต้องใช้เวลาทำความเข้าใจนานขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยท่านที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมก็จะรู้ดีว่ามีประวัติในยุคพุทธกาลที่เวลาที่พระพุทธองค์เทศโปรดเทศกับใครเนี่ยพระพุทธองค์ก็จะนำเลือกคำเทศนะครับมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์เช่นเวลาพูดกับกลุ่มคนที่บูชาไฟก็จะเปรียบเทียบโดยใช้ไฟเป็นการสื่อความหมายพูดกับคนเลี้ยงม้าก็จะเปรียบเทียบกับการเลี้ยงม้านะครับงั้นการที่เราจะติวจะสอนจะสร้างการเรียนรู้ให้กับใครเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจพื้นฐานประสบการณ์ของเขาถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราก็จะสามารถเชื่อมโยงฐานความรู้เดิมของเขาเข้าสู่การเรียนรู้ที่จะพาให้เขาไปสู่จุดที่จะเอื้อต่อการเป็นทีมงานให้เราได้ช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้นะครับสองคือผู้ใหญ่เนี่ยต้องการการยอมรับ การให้เกียรติและการเห็นคุณค่านะครับเราไม่สามารถที่จะวางตัวเหนือกว่าแล้วก็ตั้งตัวเป็นผู้ที่ถูกต้องแต่แน่นอนเรามีประสบการณ์มากกว่าเราจึงสามารถที่จะให้ข้อคิดและประสบการณ์แต่ต้องให้ด้วยการให้เกียรติเขาแล้วก็ให้คุณค่าเขาด้วยนะครับซึ่งในผู้ใหญ่ถ้าได้สิ่งเหล่านี้เราก็จะได้ใจเขานะครับสามซึ่งเป็นธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นะครับก็คือว่าคนเราจะเรียนรู้เมื่อสนใจและเห็นประโยชน์ครับถ้าเราสามารถเชื่อไม่เขาเห็นได้ว่าสิ่งที่เราคุยกันอยู่นี้เป็นจะไปเกี่ยวงั้นกันกับงานยังไงเกี่ยวกันกับความรับผิดชอบหรือตัวชี้วัดที่เขาได้รับอยู่ยังไงเนี่ยนะครับตัวนี้เขาจะฟังด้วยความอยากรู้มากกว่าแต่ถ้าเขาเชื่อมโยงไม่ได้ว่าสิ่งที่คุยกันเขาจะไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับคนจำนวนมากก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังหรือเรียนรู้จากเราซึ่งถ้ามีเขามีโจทย์อะไรเนี่ยเขาก็อยากจะค้นหาคำตอบครับและการเรียนรู้ที่ดีในผู้ใหญ่ก็คือต้องเชื่อมโยงทฤษฎีวิชาการเข้าสู่ภาคปฏิบัติเสมอนะครับแล้ววงจรการเชื่อมโยงนี่แหละคือฐานที่ทำให้คนที่รับการโค้ชของเราเติบโตขึ้นได้นะครับทั้งหมดที่พูดมานี้แล้วก็เกือบจะหมดเวลาไลฟ์คืนนี้นะครับคือคาบแรกที่ผมพูดคุยกันซึ่งก็เป็นแบบศัพท์เทคนิคแล้วเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมคือเป็นการดึงประสบการณ์ของเขาเป็นการนำเนื้อหน่อยเดียวมาแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ให้เขาทบทวนเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียนนะครับอันนี้ในคาบที่2หลังจากพักนะครับผมก็เปิดประเด็นใหม่ครับว่าคนเรามันไม่เหมือนกันนะบุคลิกคนก็ไม่เหมือนกันนั้นเวลาที่เราจะคุยกับใครเนี่ยถ้าจะได้ดีเนี่ยนะครับ1คือเราต้องรู้ว่าตัวเรามีบุคลิกประจำตัวบางอย่างคนที่เราคุยด้วยถ้าเป็นลูกน้องเราเป็นคนที่เราโค้ชก็มีบุคลิกในแบบของเขาซึ่งวิธีเรียนรู้เรื่องนี้ดีที่สุดก็คือให้ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนได้ประเมินบุคลิกตัวเองซึ่งเวลาที่เราจะศึกษาบุคลิกภาพเนี่ยมันมีทฤษฎีหลายตัวมันมีเครื่องมืออยู่หลายตัวผมหยิบเอาตัวที่จะจัดการเรียนรู้ได้สั้นๆไปสอนเขาไปจัดการเรียนรู้ให้เขาทบทวนแล้วก็เห็นตัวเองนะครับในคน80คนเนี่ยเราจะเจอคนหลากหลายดังนั้นเวลาเราเรียนเสร็จเราจะเห็นตัวอย่างจากเพื่อนของเขาเองว่าบุคลิกต่างกันจะคิดยังไงจะรู้สึกยังไงนะครับโดยทฤษฎีที่ผมหยิบมาใช้พร้อมแบบประเมินที่ผมสร้างไว้เองแบบง่ายๆก็คือการมองบุคลิกภาพแนว MBTI ที่ผมเคยพูดไปเมื่อไลฟ์ประมาณ2ปีก่อนนะครับซึ่งผมได้สร้างเป็นเครื่องมือง่ายๆพร้อมกับคำอธิบายแต่ละประเภทตัวนี้ในกระบวนการเรียนรู้เราก็พบเลยครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับคนทำงานเนี่ยจะเข้ากันได้ดีกับหัวหน้างานที่มีโครงสร้างบุคลิกภาพคล้ายกันและหัวหน้าเนี่ยมักจะถูกใจลูกน้องที่มีโครงสร้างบุคลิกภาพคล้ายกันดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวหน้ามีลูกน้องที่มีบุคลิกภาพตรงข้ามกันหรือลูกน้องมีหัวหน้าที่มีบุคลิกภาพตรงข้ามขั้วคนละขั้วกันนะครับมันจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ที่ถ้าหัวหน้าที่มีหน้าที่โค้ชไม่ตระหนักอาจจะมองลูกน้องว่าดื้อไม่ร่วมมือขาดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนี้จะต้องเริ่มต้นว่าแต่ละคนมีบุคลิกภาพต่างกันความสัมพันธ์มักจะเกิดขึ้นก่อตัวได้ง่ายเมื่อเรามีความคล้ายกันซึ่งเรื่องนี้เวอร์จิเนียซาเทียได้เคยพูดไว้อยู่ประโยคหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือมนุษย์เราเนี่ยเชื่อมโยงจากความเหมือนเติบโตจากความต่างถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ก็แปลว่าคนที่คล้ายเราเหมือนเราเนี่ยมันจะสร้างสมรรถภาพได้เร็วคุณเคยเจอไหมครับเพื่อนที่คล้ายๆกันมีรสนิยมคล้ายกันนิสัยคล้ายกันคบกันได้เร็วได้ง่ายแต่จริงๆคนที่จะช่วยเราเติบโตเนี่ยนะครับคือคนที่ไม่เหมือนเราครับเพราะจะทำให้เราเกิดความตระหนักรู้ในตัวเองว่าเฮ้ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ยังทำให้เราต้องเหยียดขอบเขตความนึกคิดความรู้สึกออกไปเพื่อไปเข้าใจมุมมองของเขานะครับดังนั้นหัวหน้าที่ดีจึงจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถที่จะรู้ตัวเองว่าตัวเองมีโครงสร้างบุคลิกภาพแบบไหนนะครับจะใช้ทฤษฎีอะไรก็ได้แต่ว่าต้องรู้จักตัวเองนะครับแล้วก็ต้องรู้จักลูกน้องนะครับการรู้จักเช่นนี้ก็จะทำให้เรารู้วิธีพูดคุยรู้จุดที่ควรจะกระตุ้นรู้สิ่งที่เป็นจุดแข็งแล้วก็ยังรู้ว่างานประเภทไหนควรมอบให้กับลูกน้องคนไหนตัวนี้ก็เป็นผลมาจากการรู้โครงสร้างบุคลิกภาพของเขานะครับซึ่งผมทราบว่าในองค์กรหลายที่เนี่ยก็มีวิธีการอ่านคนแบบง่ายๆเช่นเปรียบเทียบเป็นหมีเป็นกระทิงเนี่ยนะครับจริงๆทฤษฎีอะไรก็ได้ที่ท่านเข้าใจดีพอ นะครับแต่ถ้าจะดีควรเป็นทฤษฎีที่มีหลักวิชาการหน่อยนึงนะครับแล้วก็ทำให้เราอ่านคนได้ง่ายแล้วก็รู้ว่างานไหนเหมาะกับใครเพราะถ้าเราจับคนมอบงานให้ถูกกับคนเนี่ยนะครับเวลาเราคุยเพื่อกระตุ้นให้ช่วยให้เขาได้ลุยงานเนี่ยนะครับมันง่ายพอสมควรนะครับยกเว้นคุณจะมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นเช่นฝึกคนให้ต้องรู้รอบอันนี้คุณอาจจะต้องจับคนไปลงในสิ่งที่เขาไม่ได้ถนัดบ้างเพื่อให้เขาได้รู้รอบนะครับอันนี้คือหัวข้อที่2ที่ผมคุยกันซึ่งก็ใช้เวลาอีกชั่วโมงกว่าทำความเข้าใจในความต่างของบุคลิกภาพและการยอมรับคนที่ต่างจากเราใช้ประโยชน์จากคนที่ต่างเพื่อมาเสริมจุดอ่อนของเรานะครับอันนี้ก็คือหัวหน้าที่เก่งจะเรียนรู้การอาศัยคนหลากหลายสไตล์แต่หัวหน้าที่ไม่เก่งก็คือจะมีความแข็งตัวแล้วก็ชอบใช้แต่คนที่คิดคล้ายๆกันนะครับในคาบที่3ผมก็จะสอนเรื่องการฟังการถามซึ่งเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นทักษะในรายละเอียดที่ต้องฝึกคิดนะครับและในคาบสุดท้ายที่ผมได้คุยกันในวันนั้นเนี่ยผมก็ฉายภาพโมเดลต่างๆให้เขาดูว่าในโมเดลการทำโคชชิ่งเนี่ยมันมีหลากหลายมากแต่มันมีหลักคิดที่ร่วมกันอยู่ไม่กี่อย่างครับหลักคิดแรกก็คือมันจะต้องมีการทำความเข้าใจว่าเราคุยกันไปเพื่ออะไรเหมือนกับมีการทำข้อตกลงในการพูดคุยนะครับภาษาการปรึกษาเราเรียกว่าเป็นการตกลงบริการนะครับจากนั้นก็ต้องมีกระบวนการรับฟังมีการตั้งเป้าหมายมีการตรวจสอบสถานะที่เป็นอยู่มีการสำรวจเพื่อเข้าใจตัวเองมีการพิจารณาทางเลือกแล้วก็มีการสร้างความมุ่งมั่นและแผนการลงมือทำจากนั้นก็มีช่วงเวลาการลงมือทำพร้อมกับการติดตามประเมินผลนะครับวงจรการโคชชิ่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ความแตกต่างของโคชชิ่งแต่ละสไตล์เนี่ยมันอยู่ตรงทฤษฎีที่อธิบายว่าธรรมชาติของมนุษย์และการทำงานของจิตใจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคนที่ไปเรียนเช่น NLP มาก็จะหยิบเอาทฤษฎี NLP มาใช้โคชชิ่งคนที่ไปเรียนทฤษฎีซาเทียมาก็จะใช้ซาเทียมาเป็นต้นตอในการทำโคชชิ่งนะครับแต่ละทฤษฎีก็จะมีคำอธิบายในธรรมชาติของคนและธรรมชาติการทำงานของจิตใจที่แตกต่างกันแต่คนที่เก่งไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนก็ตามนะครับเขาจะเอาทฤษฎีวางไว้ข้างๆแล้วเขาจะเอาความเป็นตัวเขามาเชื่อมโยงกันกับคนที่เขาโค้ชการเชื่อมโยงกันนี้คือการมีสัมพันธภาพที่ดีเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญกว่าว่าเราเอาทฤษฎีไหนมานะครับอย่างไรก็ตามเวลาที่เราจะเลือกทฤษฎีไหนเนี่ยการเรียนของเราก็ต้องคิดว่าทฤษฎีนี้มัน make sense ในประสบการณ์ของเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้ากันได้เราก็จะได้ใช้ทฤษฎีนั้นแบบไม่ติดกับทฤษฎีเพราะเราจะสามารถวางมันลงแล้วก็รู้จักคนที่อยู่ตรงหน้าที่จะเป็นคนรับการโค้ชอย่างที่เขาเป็นซึ่งก็จะทำให้มีความสามารถในการสร้างสมรรถภาพที่ดีและมีความสามารถที่จะคล่องแคล่วยืดหยุ่นเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างเป้าหมายที่ชัดเจนกับเป้าหมายที่เปิดกว้างเป้าหมายที่ท้าทายกับช่วงเวลาของการให้กำลังใจนะครับเหมือนกับมันจะมีความคล่องตัวในการยืดหยุ่นเพื่อปรับให้เหมาะกับสภาวะของงานและสภาพจิตใจของผู้ที่รับการโค้ชครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาซึ่งอาจจะเป็นกรอบทฤษฎีแต่ผมหวังว่าท่านที่สนใจเรื่องโคชชิ่งจะเห็นขอบเขตที่เป็นการบ้านที่ท่านจะต้องไปฝึกฝนนะครับแล้วเราก็จะจบช่วงของการบรรยายเนื้อหานะครับผมจะพักการพูดคุยประมาณ2นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันมาพูดคุยกันต่อนะครับตอนนี้เบรกกันแป๊บหนึ่ง